Tewa, I'm an ambar for that.
Ninja Mukambe Diauma, Sibiro, Sibri.
Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo.
Vio Africa, ambafo Barokene. Ninja Sibiro, Sibri. Ula Nagania Dun, Kateula Nagania Waroma.
Voix de l'Amérique.
Ambafo.
Ambafo Siglion, ambafo Kama.
Ambafo de.
Nagenye ta ani wolonvla otemena dabala selenge marala ni bamako owati kele ula nagenye ta ani saba obe angere fe kuma sokono ya no VOA Africa no Washington DC ambalma o onula ayo bismila VOA Africa amba fo jemukan keneka biye sibriye mekalo kile muka ani saba samba fla antanduru kaula donia kafo akwa bijemukan komi korole obina lase Obalma msu Mariam Traore ana obalma ke Muribo Dambele mianga udinfe. Sijo tan sabanan kono Washington DC ya Muribo inula.
Mba nula Mariam kakene?
Ere.
Ba.
Tumoko ubedi.
Basi fostana.
Awa. Kena sigirabi.
Mariam amina palanda la alibi ni mali koronfe mankane. Amba kalama kafo ko kamini gatia mgo uluni emenela mgo kon karla nyongona uyu genga bo menaka dugu konnala. Dunia fantan nanika lakana jekulumbe nabo fama kuminisma ni dunia fantan nanika jekuluba ni uniye. Ukoni ubikinga utinti mali fanga ka kanyi koka gatia kuka bo dugu kono yasa menaka ko abiseka segituwa mna akumbe mgo koro munu bulu. Ukoni oye wale ya emu maja dugu deunye ani jamana den fanchama mfane ya jirakata ko to lufe kuye. Anga bibaro ami fe alibika kuma uka kajamana denwa kila ya mune ni koina. Ode hugumu konona la amasonga ambolo sama mwasima bi. Ambe fuka kuma di mwa uma cheo ani muso malikono ani malikoka Mariam.
Aywa odi aranye mianga udi. Anga fulibe anka nubaka uye ni watina malikono ani malikoka. Ka uladoni ya kafo ni mwa munu mbafe kudadu anga jemukana. Upise kansoro 001-202-205-38-77. Anga tudunkana muribu.
Ote dore o fufla kelen fla fufla fla fu duru bisabani seki ani bi wolon fla ani wolon fla.
Ola sisa ambalma u ambe natemeka anga kene nyama fifa doni. Sabu wabado kafo jemuka ira sigilin durika amba fo. Andu mburi fo kuma kono wati beka bebe fo yande ya. Bebe me yande wa bebe nyana bo yande.
Ojati.
Sisa anga folizmando lame.
Made honi no subo mantinido adisi waye kate waye haka malfai madisa wafaka matabati. Malish
balimaw an ka foli b'aw ye an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan an b'aw ladɔniya k'a fɔ bi jɛmukan ni ye a takun 77 ye VOA Afrique kɔnɔ ya Moribo sisan an b'a dɔ k'a fɔ mɔgɔw bɛ nɛgɛjuru la fan bɛɛ
kɔni Mariam
o kɔnɔna la an bɛna kuma di an balimakɛ dɔ ma ale bɛ an yɛrɛ fɛ Etats-Unis ni bɛɛ b'a wele ko Tijani Togola Tijani n'a kulo banna an b'a fɔ i kanu la Aywa, Tijo, kena itai, ko emenela ni gachia mgo, chela la, minusuman kuko gachia kabo minaka. Awa, ode kunafonu la kumabaibi, hakilina ye jumai.
Aywa, ne hakilina ye mi, eke, nengko yin, ne hakilina minusuman, ani mali demebaka be nana tuwa mena beni kelea. Dekatika sabati mali kono. Mm-hmm. Don o beni kelenya sabati li hukumu kona na. Ne akila umanga foku ube presyonke gubernmanga ube kube presyonke mwoteka. Ukana demele ke shuga mna bebe teka deme teka sinsi jamana kona na.
Mm-hmm.
Bibi nanye jate mneke menaka ka ufleni niya ebi ugoko gachia kulube gachia defe. O e signal le sadi o e tamasere de mimba ira kapoko gatia mugo nana kana danaya de sigi o danaya inkona na wabara kona na ugo koko kulu lideri don koko kulu yerema horonya o yerema horonya o e signal ni o le koro eko polo polo munu kumbe o lu yu ukaina fojone o lu ubla situation na mi uti situation en fait bon ni démocratie reste toujours jeté né ça m'a pas bébé fan au bébé fan au yere ma horonya ani mo ka droit de l'homme corona toya tabule là donc o c'est follow follow oui pour ana ma dio ngad droit ka respecter donc ni aye ka foko do ba foko gatia ko e pro gouvernement ne akila pro gouvernement uluko de ko jamana kana class lay bon gouvernement na ko lutte jamana ka clarifie bon munu na ku na ndene ulu na na de chukwa na beni kelenya ka ke kelenya dun korote dore anga franga anga na class anga ke kelenya donc o hukumu ko nana ne ka famiali mi ka foku gouvernement ka gatia genga boyin ubi na ko gouvernement ka ou bien ko gatia ka wuli ka boyin jago ngani fina o bena ni kele oradi bibi na anka nga barake tuwa mina bene be sega sabati me anga na barake ni me sega na ni gele ore antilenti gele aminga donc o neka o neka famiali fola neka famiali flana rere kuna emini o de depuis signature kera domina muno ni be fe wulu na kana kana signeli ke Mena munu bi alibi nu u ti benfe ou bien ou akibe flan flana. Ulu fana malibe undoudi. Donc, nyana nga fo kamba fo gatia ka wuli ka bwen, mena kabita. Angata ka bara ke chuga mena problem ka tadi gelea mbangambi. Angase ka c'est-à-dire que tu vois mina de manière fantastique nani beka se ga ke ben kono au lieu qu'on a pour comme concentrer jusqu'au menaka ou bien ou bien ko kidal gansanga
o jara ko se be o jara ye tijan tugula anga fuli bay alere mariam nyinini kela do ni wakati ni na abe Barala ya Etats-Unis, yorola nabu fama ko NED,
mm-hmm.
Network Endowment for Democracy. Okofe, ambe temeni angwile likanya alibi, ambalmake Fabukante, alifene ba ambulu korolala, alibi bamako nakulubana ni wakati na Fabu inula.
Manula.
Ah, ok. Iboraka ambalmake tokulaka kumala menaka koinka, hakila ya mundi koinka.
Merci Morubo Mariam Jos nga fuli ba boye ka encourager ka Felix de Arabarala.
Allô?
Allô?
Oncle Bilan, Oncle Bilan, t'amenez comment est?
Ah d'accord, merci beaucoup. Alors donc yen ne ka dokuma la mais fait ka min fofolo avec nyama nanga fuli blaka nyashanga président de la République Bakary Keita signature kɛ don a ye cɛkisɛya kuma minnu fɔ salo kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ yani ale ka kuma fɔ Robert Mugabe n'a bɔra fo Zimbabwe ka na ale ye kuma minnu fɔ olu kɛla an ma wasagoya malheureusement ko kuma ninnu kun bɛɛ bɛ anglais la mais IBK ye kuma minnu fɔ cɛkisɛya kuma minnu fɔ a diyara n y'a bonya n bɛ fɛ k'o foli bila ye yɔrɔ ne Fabu Kante kɔni n y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko n b'an ka gouvernement soutenu n bɛ président soutenu dɔ wɛrɛ tɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko IBK personne n'o bɛ gouvernement personne don mais on est en période de crise n'a bɛ période de crise kɔnɔna la jamana kɔnɔden bɛɛ kan ka wuli ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u dɛmɛ o de y'an ka soutien kun fɔlɔ ye wa n'an dun ko ko soutien fɛnɛ n bɛ fɛ ka insister o yɔrɔnin kan dɔɔni an ka soutien ni soutien bɛɛ tɛ kelen ye an ka soutien mun ye politiquement wagati o wagati ni ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ tigɛ fɔli kunda ani baara kunda n'o o bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ hɛrɛ jamana ma an bɛ wuli k'u dɛmɛ o la k'u félicité la i n'a fɔ n y'o fɔ cogo min na wagati o wagati n'an y'an k'u la k'u bɛ baara k'u bɛ sira jugu kan an bɛ kangari da k'u ye ani k'u conseiller wa n'an y'a dɔn k'a fɔ kɔni ko bien que kangari dara k'u conseiller o bɛ ka persister erreur kɔnɔna la an kan ka wuli k'u kɛlɛ o de y'an ka soutien ye donc bi n bɛ IBK fo parce que a ye kuma minnu fɔ a taara jimi sira fɛ a taara maliyɛn fanba jimi sira fɛ an m'a ye ni sisan o cɛkisɛya kuma minnu kɛra a ka suivi ni actu concrète ye n tun b'a fɛ k'o n ka kuma ɲɛbila ye maintenant pour que kana Menaka ko problème na sisan problème min bɛ yen nɔ Menaka Gatia ka occupation kɔfɛ n balimaw maliyɛn bɛɛ kan ka dɔn jiyɛnlatigɛ bɛɛ kan ka dɔn an y'a fɔ depuis Serval wagati ko Mali min ka dɔn ka fɔ Faransi Europe ani Amérique ani ni fɛn fɛn bɛ ka na k'u bɛ n'an dɛmɛ mɔgɔw bɛ ka na u yɛrɛ ka intérêt de kama fɔlɔ mɔgɔ si tɛ ka na Mali dɛmɛni kama fɔlɔ a fɔli ka gɛlɛn mais c'est ça la réalité et c'est normal diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ bɛ ouvrir cogo min na diyagoya de jamana kɔnɔdenw diɲɛ jamana tɔw ka wuli u ka intérêt bɛ yɔrɔ min na k'u t'o yɔrɔ ɲini parce que gɛlɛya bɛ bɛɛ baara mais an y'a ye k'a fɔ ko depuis ko daminɛ maliyɛn m'o bɛ faamuya o la nana yan don min na presque bamakɔ bɛɛ bɔra maliyɛn bɛɛ bɔra k'a kunbɛn mais ne bɛ aw ɲininka aw yɛrɛ arajo kɛ baarakɛla o la nin kana bamakɔ y'a sini k'a lajɛ est ce que mɔgɔw bɔra k'a kunbɛn cogo min na o bɛna kunbɛn ten parce que mɔgɔw y'a faamuya sisan an kɔni y'a faamuya a mɛnna an y'a fɔ mais mɔgɔw bɛ k'a faamuya de plus en plus que réellement faransi ka jeu ONU ka jeu MINUSMA etc etc k'a fɔ ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ko dɔ b'a la an ma min faamuya o bɛ se ka n bɛ exemple d'an balimaw accord signera o don na mɔgɔ minnu y'a signé a kɛra an bɛɛ ɲɛna sema dɔrɔn de ma se ka signé wa yanni accord nin ka signé communauté internationale bɛɛ ko ko cɛnni yɛrɛ de la ko fo accord nin ka signé ko solution foyi tɛ yen fo bɛɛ ka sigi ka accord signé mais communauté internationale bɛ se k'a fɔ cogo di diɲɛ bɛɛ bɛ se k'i mobilise cogo di ko an ka fɛn dɔ signé sema mɔgɔw b'u ban k'u signé o tuma sema yɛrɛ fɔrɔlen don ni communauté internationale ye wa ou bien est ce que sema bɛ se ka kuma yɔrɔ la communauté internationale yɛrɛ tɛ se ka kuma yɔrɔ min na wa donc ne bolo hakili ala bɛ hakili di hadamaden ma walasa k'i miiri k'a ko de jateminɛ donc nin ko nin n'i y'a ye nin bɛ tantɔ c'est parce que mɔgɔ minnu mɛnna ko communauté internationale dɛ MINUSMA dɛ a donna tan a bɔra tan dɛ olu yɛrɛ de b'a a ko jukɔrɔla olu de kɛlen bɛ k'a ko tiɲɛ an balimaw donc o ye ko min ye n y'a fɔ cogo min na c'est normal mais an de kan ka o faamuya anw de ye maliyɛnw de ye jamana anw de ta ye an de kan ka dɔn k'a fɔ ko mali solution bɛ anw de bolo n'an ma wuli k'an jɔ an ka jamana bɛ kila sira foyi t'a la
n
bɛ se ka faamuya cogo di erebaliw nana ka Menaka minɛ maliyɛnw wulila ka erebaliw gɛn ka bɔ yen nɔ an bɛ tila k'a fɔ ko non ko o maliyɛnw ka bɔ yen nɔ minnu tɛ fɛ ka jamana kila i n'a fɔ dɔ y'a fɔ a ye cogo min na olu k'olu ka bɔ yen erebaliw kana ka yɔrɔ occupé
ayiwa Fabu Fabu Kante
walasa mɔgɔw ka se ka
voilà Fabu Kante
hali n'i ma b'o faamuya
a ka gɛlɛn nin diyara n ye an ka foli bi ye dantɛ foli min na an b'a ɲini limanaw fɛ mɔgɔ caman de bɛ nɛgɛjuru nɔfɛ donc u ka kumaw surunya dɔɔni
yasa
bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ nka nin tɛ baasi ye Modibo sisan yani an ka tɛmɛ ni an kanubagaw ye hali bi an b'a lajɛ ka an ka seereya dɔ lamɛn seereya min n'o bɔra Menaka mɛri yɛrɛ dɔ da min ni a y'a yira k'a fɔ ko waliya min ni talen filɛ nin ye MINUSMA mɔgɔw fɛ ko nin tɛ waliya ye min ka kan ka tɛmɛ o tuma min sɔrɔla o la an ka jɛ k'o lamɛn
Minisma ye a b'a la k'a fɔ ko gatiya ka bɔ mɛnaka e hakilila ye mun de ye nin ko kan
vraiment trop c'est trop gatiya ti bɔ mɛnaka bi a ti bɔ mɛnaka sini gatiya an denw de don an cousin de don u bɛ yan mun na durant tout ce temps emenela bɛ mɔgɔw faga minisma bɛ yan u ti foyi kɛ sisan gatiya nana ka an ka dugu libere pourquoi u bɛ bɔ ka taa min ka taa min an ka denw de don an ka petit frère an ka cousin an ye mɛnaka minɛ u b'a minɛ bi u b'a minɛ sini
ko ni gatiya ma bɔ nin yɔrɔ la ko a bɛ sɔn ka kɛ i n'a fɔ bɛnkan sɛbɛn minnu kɛra mali ani banbancikulu ni ɲɔgɔn cɛ k'o y'o sɔsɔli ye.
I tɛ taa yɔrɔ si mon frère i tɛ taa yɔrɔ si gatiya maliyɛn de don an ka denw de don mɛnaka donc i tɛ taa yɔrɔ si misma i ka kuma foyi t'a la misma ma foyi kɛ u ka an ka dugu nin to yen ala kama ala kama problème min bɛ mɛnaka misma de don misma ye à la base u bɛ mɛnɛna dɛmɛ u ka jugé.
welekan jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo k'a lase duniya fan tan naani ma ani mali ɲɛmɔgɔw ma ani minisma yɛrɛw ma.
aujourd'hui an ka dugu nin gatiya y'a minɛ u ka gatiya to yen an ka dugu de don kidal dugu tɛ gawo dugu tɛ an ka dugu de don an ka mɛnaka an ka dugu de don mɔgɔ u sɛgɛnna sans de problème an bɛ hɛrɛ fɛ bi an bɛ hɛrɛ fɛ sini.
mali saridasu olu tɛ se ka taa u sagola yɔrɔw la e bɛ welekan jumɛn lase mali ɲɛmɔgɔw ma o la.
u ka militaire ni libéré emmenela bandi de don u tɛ foyi kɛ ni drogue ani ka mɔgɔ faga ka mobili ta ka boli ka taa a banna an ka militaire an ye cessez le feu respecté sisan u ka bila ka taa.
mɛnaka bɛ yɔrɔ min na kɛlɛw banna.
kɛlɛ banna sisan gatiya ye dugu min bɛ minɛ a banna. hali denmisɛnnin bɛ dugu kɔnɔ i kɛra gatiya muso kɛra gatiya bɛɛ kɛra gatiya.
ni tun ye an ka seereya mankan ye ka bɔ mɛnaka moribo an ka foli b'a ye dantɛ foli min na
okay.
sisan an bɛ munumunu kan kunda tɔnbɔkutu kan n'an donna tɔnbɔkutu a yirala na k'a fɔ yirimajɔ bamakɔ n'an sera yirimajɔ an bɛ salimata siyamata ye o kuma n'a kulo banna ni waati in na an b'a fɔ i kanu la. alo salimata i nula
hɛkɛnɛ salimata
somɔgɔw bɛ di nse
an b'aw fo vraiment aw ka cɛsiri la aw bɛ baara min na ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la maliyɛn bɛɛ de sigilen bɛ k'aw lamɛn bi nin wagati in na an bɛ bɛn ni keleya de fɛ min ka d'an ye mali la an b'o dɔrɔn de fɛ nin ko in mɛnna sena ten walayi a ka ban bi siya convention min kɛra o don na bɛɛ ka sɔn o ma bɛɛ k'o respecte ni opinion internationale tɛ gɛrɛ fɛ n'u tɛ kɛlɛ fɛ n'u b'a fɔla don o don ani minisimaw la paix ko de ka d'u ye mali la vraiment moi je pense que accord min signera o don na u kan ka bɛɛ datugu kuwa ne yɛrɛ kɔntanen don i be ka ye kuma min fɔ maliyɛn bɛɛ kɔntan na parsk a ye tiɲɛ fɔ a ye min fɔ sisan kɔnɔ a sigilen bɛ k'a lajɛ bi ma ni ko in bila senna pourkua gatiya be bɔ minaka mun na parce que bandiw de be yen c'est des bandits armés qui sont là-bas olu de tun be yen ni gatiya taara olu labɔ yen k'u sigi yen sécurité gatiya b'o dɔrɔn ni lɛn ka sécurité maintenir yen nɔ pourquoi ministre bɛ imposer k'a fɔ ko olu ka taga bo yen ça veut dire que c'est pas clair o tɛ ko jɛlen ye maliyɛnw bɛ se ka sɔn o ma cogo di on n'est pas d'accord ils n'ont pas à imposer u tɛ se ka foyi imposer maliyɛnw kan n balimakɛ min kumara min yɔni mɛr ka kuma sisan o y'a bɛɛ fɔ k'a ban kuma tɛ o kɔfɛ kuwa vraiment o ye maliyɛn bɛɛ de hakilina ye bi min ka d'an ye mali la vraiment ministre an kun hakili la k'u nana mali soveli de la holande nalen siɲɛ fɔlɔ la maliyɛn tout le mali a proti bɛɛ ko holande tile kelen u ye dugu kelen libere mais hali sisan olu bɛ ka mɔgɔw faga u bɛ ka rebelu encourage tuguni ko gatiya ka taga bo yen mais ne hakila olu ni gatiya de kan ka bɛn a la ka rebelu gɛn ka bo yen ka bandiya banni u ka bɔ nord la kɛlɛ ka ban mais n'olu bɛ fɛ ka fɔ tuguni ko gatiya ka taga bo yen c'est pour que bandiw ka sigi kana pourquoi donc u bɛ kuma dɔ fɔ après u b'o contraire kɛ c'est ce que ça veut dire an tɛ se k'o faamuya o.
an ka foli bi ye madame ni tun ye an balimamuso salimata siyama ye ni ale bɛ yirimajɔ an ka foli b'a ye o kɔfɛ sa an bɛ tɛmɛ ka taga an balimamuso dɔ fɛnɛ bɛ yen an b'a fɔ suleman jalo ɲɛna ni a bɛ bɔ kayi liberté a kana ta yɔrɔ la ni an bɔra nina an bena ta fatumata saban ni ale bɛ tɔnbɔktu na kulubana ni wagati na i ka kɛnɛ mariam o tɛ basi a bɛ komi fatumata ale ka labɛnw ma sabati fɔlɔ an bɛ segi ka na kayi an balimakɛ suleman jalo ni ale yɛrɛ ye mɛri ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko liberté dɛmɛbaga kayi an bena kuma dan ma suleman i ka kɛnɛ Mariam ote basi bamanan kote ko demi bien tabaga bulu ambe haketo ni ka ambalma o fenga ambe taga gawo ambalma mso do be ko hawa sam nasra le kulubana gawo kado asiglenu gawo nga erebe bomena ka hawa ika kene
alhamdulillah
ba ibora ka mo chama ko nga kuma lameni ko inka ere ibi siglenu gawo nga ire menaka kai e miria munde ni kula
ne ko ne menaka kai ne wono menaka ne mo na moya ka furu ne ne bo menaka ne alko o lere ati deti ni ma deta deza ke ni ma ta menaka donc menaka ere ga cha ya libere domi amela ha ka munu de gawo aya deti de ko vendredi kamina ta ke ke menaka donc c'est encore à jara me ga cha ya menaka libere mele hakila ni ga cha ya menaka libere ni sama kan ga cha de me de turke bandi nu kala se ka du menaka tu mais ni gni ni sama ya ko ga cha ka bo menaka vraiment ne ko me ful sa ni kula unanan de me de wa uze unanan emne la de me wa ah ni ene ko ni ni ga mina fo kuna le emne la de le ah ni 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 sima fe unanan kuna la ande sécuriser kanga na fo sécuriser kanga fo sécuriser u ko barake no bu bara mi no bi na sia mi na u ka dabla amai
ah ambe fo ki wale ni mando hawa sam mariam
sisa muribo amena anga doko kun ki bari ala me Kasim Traoré bulu okuma kunyon kono mi sur la Kasim fe anga je kulame
Alisa koronfela galea ale de keleno ka kuna fonu famba uta anga jamana ale konna na yano ndogo ku inkono kelecha ara yoro chamana ina fotina Fadima taka ufe menaka ale marala tina ama tesit ale ni intelite ansongo marala ni bela jile na finitigu ani bamanchi joklu ulu karla nyana laba era karami okara tesit ka ulu fe o kele kono galara kosobe malu finitigu bulu sabula kunu suro bamanchi joklu yo okunye dugi menaka blaka sabuya konna na ngasoko marena kuna funu ya iraka foku bora dugin konnana nga dante mwale uyo o chama nke ni wale ya meka kapu mami gao marala muso chama ntumbe uluku mbula kuhusi yorobla kata minye kane refuji o konnana bibi na ulu segiraka na gao konnana wale ya munu kanga ke yasa uka segilika na kubulo fuye ubara ulubeka jate mne muso jekulu wara ufe yasa musaka nunga yini kaduma ubise ku uyere statugomi kabarake uyere gao ale mara konnana tumutu marae giringa jobe alibi minye bamanchi jekulu emelaye ale koni berta kuka dagaure manipma guna marala abina bitigu dakari mau kulubulu feon dragula ni marfa yera mamu bulu kulusi bakoro dasi kasoroka ukodo dugu alela koronfila kiwaro ya kele na albi kidal marala fransi surasimu numbi nuluka ulika jo baraka brunenu kanyesi jadi mauma uya ira kafo kuye altargi ni ibrahim inawalan ulu kwa nimpone unina sabula ulie bamanchi wale keba juguma mbao ye anga jamana koronfila mfafe ni ya jatimine miye mwamed altargi nalere ya agali masuna moko bay ale do kunya ira ka fo français journaliste fla gislaine dupont ani claude verlonco ale de karasawa wi ko lu bona unina bamako yano jamana donga tombe na fama ko plateforme de la société civile kabna tama bilibili babuluda tarata do ni kalon klemu wa anu woro tama meke bamako yano to min ka lawli fana mali fantan nan bela je fe beka je ka boka tama yasa mi anga jamana abegele am kono absegat bo okonna tun o hukumu kleno konna na dinatigu ulu koni sedi bake kunu kaduwa don bake bamako misriba konana ya sa gele manga jamana kono alibsega noga tumi jamana kontiki ibrahim bakar keta aleira o seli ono odugo do o kene konana sini dimashi chrétien akaw ani protestant bela jele fana na ulika joke ukabato ke rola ya sa gele ambe jamana kono abisega duga tumi mali jamana ka ulika joda ke mamunu be tatunga fe ulubesega to o sigoro la tumi pataki belebele ba mali o yira ka foko fere munu mina ke o konana tabulo sigi ya sa tungara kefta dobse ka bwala tukumi. Nga yile mani demsenu uluka nyonye kona na uyagira kafokonu wale ya mbora inyo European de Euro. Sabula gafe in abeyi amena. Nga bibi na inyo European de kerenu ka ulika jobu luda yasa abseka bato tukumi. Yile mani demsenu uyagira kafoko gafe in akagele akake ulu sabwe. Sabula uluba afe minga ke uka sigidala fonyinini deka ke ulu erefe. Usingaye akola yasa uka gele ya alibuseka doga ya tukumi. Ami san labana minye nyuanda mumeka anga kalanzo kono olabe mesina. Ministri Barthelemy Togwe alokonikilonu ka ulika jo chama caman boloda kalandenw kalanden somaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni be ka lafaamuya nin ko nunu kan yaasa ni ɲɔgɔnda nunu ye olu be se ka kɛ an ka kalanso kɔnɔna lafiya la cogo min kunnafonidilaw ka tɔnba min be autorité de la communication bulonba mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko o be se ka baara kɛ bibin na ale ye jɛkulu kura de ye min bena to kunnafonidi ale be se ka kɛ lafiya a cogo min dantɛmɛ wale minnu be kɛ kunnafonidilaw fɛ yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ u la jɛkulu yi a kan ka kɛ maa kɔnɔntɔ ɲɔgɔnna ye jamanakuntigi ale k'an ka maa saba sugandi bulonba ɲɛma ye ale be maa saba sugandi kunnafonidilaw kɔni olu ka maa saba ta ka ban sabula salo olu ye kalafili kɛ o la mamani ameyi sise n'ale ye skɔrpiyɔn ɲɛma ye ale be o la alu jimi n'ale ye arajo bɛnkan baarakɛla ye ale be o la man be ture n'ale be baara kɛ lesɔr la ni bilara sen kan min ye conseil supérieur de la communication ye ale be bo yen nka comité national de légal accès au média d'état o be to a nɔ na sabula o be tali kɛ an ka sariya sunba de la an sera ka min sɔrɔ kunnafoni na kunbaba la ka da outlo ka o de ye nin ye kasim traore voa afrique ale tɔgɔ la bamako
balimaw n ka foli b'aw ye ne ye sanusi jara ye ne entrepreneur ye ne be an b'a fɔ jemukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma voa afrique kan n balimaw a ye voa afrique lamɛn
ni ye korotimi traore ka bɔ segu kura segu aw ye malikura lamɛn ntɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa duuru ka taa bila kaɲa duuru tɛmɛnen ni sanga bisaba ye voa afrique kan
balimaw an ka foli b'aw ye halibi k'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ voa afrique kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ni waati in na nɛgɛ ɲɛ 13 tɛmɛna an ka kumaso kɔnɔ ni sanga 27 ye o kɔnɔna la modibo an bɛ munumunu halibi ka kuma di an kanubagaw ma fatuma sabane ale bɛ tɔnbɔktu jurusi don n'a kulo banna hakilila a bɛ nɛgɛ juru la ni waati in na an b'a fɔ a ye kanu la
Mariam i b'a kɛ to an balimakɛ dɔ de don ale ye weleli kɛ ka bɔ menaka o ye mahamadu abdulayi maiga ale de b'an bolo ni wagati na
ayiwa n'a kulo banna an b'a fɔ a ye ko anula k'a ka bisimila alo wei alo wei mahamadu ok
mahamadu n'a sɔrɔ i kulo banna i be se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna minisma n'o ye duniɲa lakana olu ka tɔnba ye o y'a ɲini k'a fɔ ko gatiya ka dugu bila e yɛrɛ ye mɛnaka ka ye wa i be baara kɛ i ye kankɔrɔsigila ye mɛnaka i be se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mɛnakakaw hakilila ye mun de ye ni ɲiningali na
ne y'a fɔ depuis avant-hiere gatiya tɛ se ka bɔ mɛnaka la an ka denw de don an ka kuzɛn de don an ka frɛr de don an ka neveu de don ye dugu minɛ fɔlɔfɔlɔ dugu bɛ ɛmɛnɛla de ye ye dugu minɛ u bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ka mɔgɔ empêché ka taa dugu la ka butiki fermé ka cɔkɔrɔba gosi ka denmisɛnni tiré à cause d'un portable tiré devant la mission ça c'est pas normal on ne peut pas gâcher à Kabou, à Tibobi, à Tibosini. Même s'il faut que tout le monde prenne les armes à Tibo. Et puis, en Gafama Kabou, Kabouni sécurisé. Kidal Bafou, Toro, Toro, Kamena Kamene, à Tekamene. Menaka, c'est fini. Abana. Moi, tu sais, tu as tout ça. Ou bien, ouais, Mousso, Demsenou, Chokorba, ou Tessira, puisque ils sont fatigués. 4 ans, et maintenant, là, ils sont 14 ans. Angamo, Bolira, Kata, Soliger, Bamako, Burkina, un peu partout. Est-ce que Ninkani? Ah, Kilina, Mianisma, Nana. Aba lajɛ ɛmɛnɛla b'a kɛ mɔgɔ tɔrɔ dugukuni kɔrɔ u b'a fɔ kɛ he aw ka to ye mɔgɔ ni aw ka to ye mɛ u ti foyi fo vraiment an tɔrɔla entre là en hakilina musma nana ka problème ni régler ni a te ka régler vraiment aka en pays ukata vraiment c'est essentiel.
Ah, o jara ni kosebe an ga foli bi Mahamadu Abdoulaye Maiga ni ale menaka ale uka kankro sigili kala do na bu foma ko conseil de fraction do an ga foli ba ye Mariam
ay wa sisa moribo ambe ta selenge ka ufi na do na selenge ambe kuma di na moridu yama na ben ga julla ni wati na ba fa kanula. Allo na moridu ya we na morinula
baba nula
somo wedi Aïe, il y a des gens qui ont téléphoné au parleur là parce que il y a des gens qui ont donné.
Ah, ouais. Non,
voilà.
Il y a ma boîte qui est à la radio. Là,
voilà. Donc, c'est ça. Comment est-ce que tu
as dit? Ah, pour la fin de la journée, je voulais faire une cour. Oui, que. Quand je suis dit que je suis dit que je suis dit mana kana anga jamana unana kana maintien du feu la mais on sait pour au que quoi donc djé mokonu o seta bi o seta ci yaya unana kana anga jamana koni nyagamindro ukata vraiment misma ere vraiment folo folo uga urudi nyoko kana ko kana kelebu ban jamana kono no unana kana jamana ni ere ko nyagami yaya vraiment ne koni ne kelena koni ne ga hajlanta la ukata ka bo jamana ni re kono de katini ko dadje mo gonu u se bo mena ga bi u se bo enchi
aywa
kuna pone mzima ne fe ko fo a yo woni e kwa
ni diara ni ko se banga foli bi anga foli be selinge ko be buribo
Mariam selengo ko fe ambe boli kata bamako ameta sotiba ambal mom so do be na le to ko Fatmata Sila Nasra Klubana ni wati na Fatmata Kenabi bulu.
D'accord, une bonne opinion, mais moi je pense que Gadja manque à Kassimba parce que Gadja c'est une formation très attirante. Parce que Munichman n'a chien ni Kamara, donc Gadja a essayé que la relation consolidée, elle a été trop envers la population, elle a contribué vraiment à notre bien-être. Quoi. Alors qu'au contraire, la Munichman n'a pas très bien agi. Quoi. Elle a.
Bon, d'accord. Alors,
Si ça mourit bon, on bête à hippodrome nanandone, on bête comme a dit Adama Sangare. Adama Sangare? Allô, Adama?
Allô, nous, Clouba, là, nous là.
On sait, nous là, sommes au bédé.
Trosti.
Aïwa, mon famille, on est en couina, gatia kabo menaka.
Bon, n'a pas gatia kabo menako. Parce que gatia est malionnu. Bon. Kanaka ou yere diminisima yere tara bif pam flamina parce que wona me ko temi ou yere ka do code do de me do kan kwa nya ta kale olube emela ka fanse tro katina am mi wona na min deme ya
aywa
o da tu ayere betu nu la kula kwa aywa
aywa ni te pas yanga foli bi moribo.
O te basi Mariam ale kofe Adama kofe ambe temani alibi woleli ambe mo wakila jiki ka fo abukanga amba fo de la main ni alebe ke sien kelen do kun kono neganye kelen ka tabla neganye flamani o bebe mali wula fela 5h ka tabla 6h wagatima na o be fo ka dado anga baruina abe woleli ke 001 202 205 38 77 ni oye fufla kelen fla fufla fla fu duru bisabani seki ani bi wolon fla ni wolon fla ale ko fe Mariam amena boli ka taga bana koroni ay ambal mum so dobe ina le troko hawa maiga na klo bana ni wati na kuma babulu hawa e klo bana
hawa on klo babula
okay ambila mela
haya nuko ni ka yinna hakil na e minye parce que utese ka boye no utese ka boye no munu ba ko ku ka boye utese ka boye mena ka de unde do u boka tu ka duto mini utese ka tayero shi ku ka duto ina
aiwa ojara yin awa nga foli bi dante foli mina sisan muribo yani limana uka negajuru dun ere bulu ni ko be se ka mine tugojuma
Mariam kuma kelen dron le do ni denie ko intara jatemine kala de depuis bengan ko yin re fena do ya yira ka fa ka du yo do ko amandu ni o bela ni bolono blalala fando yi bolono blalala fando mi bolono blalala ni ka jatemine la dunia fantan nani ka nga munke o te dore o weka abofomu ma sanction no we nyangili ni mo munu ba konona la ube na ko mu gando make uka nyangili uta dronka ulu mo segere
segatula
parce que saria era e de fo ni au fla be na ko munu ka to uka na on dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ce qu'ils les ont faites o correct de vrai na ube na ko mu ka a kera ko mi saria de au fla ni nyonche mo munu kera serie u nya u kera ya ko kera ulu nya na ni akoma walia nyangili bere ubi tseka tatugam na ubi bagabagali ubi seka ketugum na yasa ulubi seka koronga doa dafe ne akila ofera udika nga sigi senga sisa
aywa ni niko ni amedu wa udike malikula nyo defongo malikuto kelendo inafo denfasana ba kudenti sa bata iresoro awa maliti na tanya maliende ungerebe maliko nani maliko ka lafia kelente antaye o konna la ambe fulike kadi ankanu mbaka umani watina ka auladoni ya kafo alibi au kuleba kwa jamuka mandandila ni namba wuliko ambafo ukona la sisambe kumadi Abdullahi Jarama Abdullahi Jarani alibe mayambugu na kuleba namba fwa ekanula
alo abanula sumoko wedi
eredro sumoko wedi Abdullahi
balisote
awa ijara
abba adore onchaka barala
nse
abe baramina tiara la mekanga duoka uye ya rabbi alaga ani shini kena be
ami ya rabbi ami
alaga ambe sawama
ami ami ami
hola bo neka pen kuma mi
embal meke iba ketu ibi gara jo fo gadoni
daga gataga bo ya fe terla aha na ku te kwa
embal meke iba ketu ibi gara jo fo ubi ibi mabo ara jo la doni kwa
ah d'accord so me do ba atena kwa
ibi ketu were ni be kuma la ima ko te ara jo la ibi mabo ala kwa
D'accord, je vais
vous dire. Anjala? Oh, Anglo-Bila.
Voilà, donc, je vais vous dire. Il y a une
question de Mbalmake. Mariam, tu es basé. Il y a Mbalmake qui a l'abîm à Sabati. Il y a un homme qui a l'abîm à Sabati. Il y a un homme qui a l'abîm à
Sabati. Il y a un
homme qui
a l'abîm à Sabati. Il y a un homme qui a l'abîm à Sabati. Il y a awa kuma bibulu allo Abdoulaye
oui ne klobola
voilà maintenant c'est bon kuma bibulu
ah d'abord anyana sa
anyana bo
ok d'abord jaray donc nega amina ni malgola sa donc le café gaja mo re de gata bo menaka menaka na sa misma mo na le rende men de kama donc misma mo kan ato e gaja mo de ko quand même gaja misma mo ma nga ta ku ta emela mo ko kan kwa donc ma kan kwa ya donc en tout c'est quoi ere na c'est pas en ere ya mo nbe ba mo ya mbé en genou volontaire mbé la avec kata fara gaja mo ko kan pour que ka se ka en façon une demain ta bobulo la o de kadanye parce na fara ko luka yenta na fara ko kai ga fana ga kai jama na fana luka yan poser ko fana ba yenta et c'est malgo ba nyana bo wa
na te nyana bo
voilà te nyana bo da yaro bon na ya sra na ku ne ande meni Don aba essaye de fam fla be foga benga ma ma nga fo don minu be u ba jamana kono est ce que tara jamana wara de kono bu be ku faso de kono mali kono ya don ma boy ku vita kata emela genga ta wero wero ku ata emela no se bu gene u fas jamana ka don we ga kele ga u faso de no se don minu be sa u faso no se olu de tara ga tusi olu de gaja mgo e bon ni se be on era minu ambe ba mo ya wallahi am ta fara olu kan pour que ka se ga de menga en faso a tek la tu mi drom miski miska la zara ti a tek ga bol
o me e ko ko ni se be e ke me se su ga de mema ya sa bu se kata
voilà bon ni ya soro ko ne re kelen kelen ne se ga volontaire ou re se ga on wele ka on fe volontaire ka on fara mo ko ka nga se ga ta gaja mo ko de me ne re kelen ne be mbolo ko rota ka fara ga
ah ujara ya ambi fu mbalma ke
aywa nga foli bi
ya ro be
e jara
Mariam Jarake kofe amena temeni alibe anga wulili ambalmake dobe ni alibe bo la fiabu atoko ku Marcelin Sanu nasura klubana ni wakatina ambafo yana kuwa ni wula Marcelin ga kene
ere somoko
basi fustana an klubila
ok
awo an klubila wa e klem munde ameni menaka kokuma mka
na klem ni menaka kula ne ga klem ni ko jelente parce que ni menaka ko flene chuko mina anga talike no koron fayan fambela fe kidal bi chuko mina bi kamu ndika ka kidal emenala de ko ke emenala amada kidal ma tara menaka ko menala tari ki menaka ka fara kidal ga nako ko oluye tora ko olubi saka ka yamariaji ni emenaka fara ma mopo donc taru ki menaka de ka jago sanga ki menaka ka okuna ene mako nana soro bi ni menaka ko klau bulo mi menaka ko bobolo la ku menaka fo ko gacha mako ka bo menaka bi o kunde bare manera be question poser ni rakuna o be fo ku mandela mona ma fo bi bina ko menaka ka bo dal ka kuna parce que mo do tonabi ki dal ni mato menaka menela ka panga jako ka panga mando lio no mako to ko jete mako ta ka fen fo la no be ka fo ko mako ku ka bo menaka menaka ka ufra da mama fo ka fo o bi menela de fe ne emina la kena gajoka fanga de zuku oni mo kono bo bolula ko ni mena bo foko o tuku ka o tui ko parce que ko c'est le feu ko ni mai no kono ma fui fanyola ne akle ne fanyen ni ko te ko jelinye ni opinion international ni mo kono mo fran de me no ban de me kan de me jelia kan kan de me tienta parce que tienta ni ko la mo tuku me ki dal ka o kuna u bora ka tuski mena ko mna ko fra ma ba ku bufe e mo gona no to mena ko bobolo la ba ko mo o tu ku tei mo ro kana tu mi mandwe famia o a vraiment famel ka gele ki en foi ta ko la ko e a ku era betu mani mi la bi mo ko dusu bo me ko ma ko beta tu na tan dusu e a me chene ke to an a fo mo ka famel ke u ka mena ko tu mena ko bo mi fe nu na na ku na de mana de demo na population de demain population mena ko ko u lu bi fe gacha ka tu kuna arme malika gacha de demain donc nous quand nous voulons nous faire ou quand tu ou quand vraiment ou quand balou quand tu vois là pour les nakilain Nicolas
ah ambifo Marcelin Sanou Mariam
hey Mamourbo mete basi
oui
au café ambetemani alibi anga wulili ambalma kedo beni alibi falaje atoko ko Abubakar Konate meyani aka aleta flamba fana aka jo amena temena anga farkulo nyana je kibaria na ba foma ko community news nan segira kana amesro kana kuma dama ulasa amena antegadi senfo musoman ko fe amena antegadi senfo denke mani we shaka traure shaka kenabi bulu community news Mariam ote basie abukumi la bema sabati ko sebe community news fan felala yano che ambalmake siaka ni klubana ni wakatina kena itai.
Basketi hukumu kono, pala de sport la Bamako, kubuju malikar de final baro damne na bik le gaina. Stade malien de Bamako chelakau, ani Bamako komin 3 chelakau benyongo soro sinikari. Stade malien de Karamoko kabakante kumana.
Aye labe sabati doni, nimo doni paske ere nyebala anga antemankero la yelen kuba ana. Kwa amseka munke labe na, ayo ke, nere ka baratabulu la, nete machi kile prepare, debe sezon de prepare. Machi mumana blan, nyekoro do kumuna, o machi tabulu la ambala je, anganga la halamuta, anga alusel kontrola. Ka aluisel ka jouer choko ko ni ko do ambe jouer choko amna o contrôle la ou va défense la nous attaque la ni matin kɔni labɛnnina an ye baara daminɛ kabini tɛnɛndo coupe du mali ba anw le bolo ni y'a san fila ye 2013 ani 2014 cɛw la an ka baara ɲɛsilen bɛ coupe mun b'an bolo fɔlɔ k'a mara an bolo pour que o ka kɛ fɔlɔ il faut que match fɛn fɛn bena i ɲɛkɔrɔ i k'a bɛɛ gaɲe parce que coupe du mali ale ni championnat tɛ kelen championnat la i be se ka match dɔ perdi i be taa kunbɛn mais coupe du mali la n'i cira kɔni o y'a banne n'a k'an ka match filanan le ni ala ye ni match in nɔgɔya an bolo o y'an talen demi final la an ka laɲini kɔni ye de ɲina coupe du mali ni championnat fila bɛɛ ba anw de bolo an kana bɔ an nɔ la hali n'an bɛ kelen bila kelen ka tɔ an bolo an b'a dɔn a ma nɔgɔ parce que bɛɛ b'a ɲini ka champion de bati an dun fana ka ekipe a ɲinanama an ka maa dɔw bɔra maa dɔw fana nana an fɛ yen nɔ u be ka don dɔn dɔɔni groupe la parce que saison daminɛ gɛlɛyara an bolo ala ko tiɲɛ parce que an ye championnat daminɛ ni mɔgɔ wolonfila mɔgɔ seki ye parce que mɔgɔ tan ni fila ye bina alhamdulila an bɛ mɔgɔ tan ni kelen ɲɔgɔnna sɔrɔ o b'a kɛ an be se ka matchw jouye k'u gaɲe cogoya min na ne bolo yani dimashi yɛrɛ cɛ n'a y'a sɔrɔ an ka kɛnɛ an ni kun na ni ala ka jɛn an be se ka sebaaya sɔrɔ
baara sinsina mun de kan
an sinsinin b'a kan de k'a fɔ ɲina coupe mun b'an bolo an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ka tɔ an bolo
voa afrique tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawele ka laseli don
n balimaw an bɛ sago de don n b'aw invité aw ka farafinna fɔli waati la mɛ sibiri kari tɛnɛ araba ka taa nɛgɛ kanɲɛ kelen ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ fila la 102 FM VOA Afrique kan.
Ayiwa an ka foli bɛ saka ye sisan an bɛ taa falajɛ n'an donna ye Bouakar Konate Moribo an bɛ kuma di ale ma.
Dati Konate i tulo b'an na.
Oui, un club là.
Ok, en bilame.
Je me vois qu'il y a.
Basi Fosta.
Aïe, va voir car.
L'émission est bonne. Nous continuons à le faire. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons
dit
que apparemment, nous avons dit que nous même à des classes différentes. Nous avons dit que nous avons mais ni avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que même kabo dit que nous avons dit que nous bon ne koni a ye ɲiningali mun semɛnɛ la n'u ye gaciyako ye c'est un peu loin de nous mais n'an y'a lajɛ par les médias ani fɛn télé ni journal ni fɛn minnu bɛ internetw bɛ minnu fɔ an ye an'an yɛrɛ bɛ minnu mɛn an be se ka hakilinata dɔ di c'est à dire gaciya kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛnw de don u sigilen u tɛ u ma wuli u yɛrɛ ma komi a nana ye k'a fɔ ni an ka sɔrɔsiw ko k'u bɛ wuli ka population défend kuma wɛrɛ bɛ fɔ a la et puis kɛti wɛrɛ bɛ da u kan mais et puis dugu wɛrɛ yɛrɛ bɛ b'u la mun tɛ fɛn mɔgɔ ninnu yɛrɛ rebelle ye mais an da bɛ baara kɔnɔ an tɛ se ka kuma mais kuma dɔw bɛ yen n'a sera a bɛ fɔ gaciya nana u bɛ fɛ ka population dɛmɛ ka bɔ ni degun in kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ u fa n'u baw n'u musow n'u denw de don mais an bɛ se ka a bɛ se ka fɔ cogo di k'olu k'u bɔ yen ko mɔgɔ wɛrɛ gansan ka na u k'a lajɛ ka histoire lajɛ histoire bɛ mun fɔ menaka tun bɛ cogo di gawo yɛrɛ kidali tun bɛ cogo di jɔn tun b'u kunna tubabuw nalen a kɛra cogo di n ko o kow bɛɛ b'a kɔnɔ. Mais arrangez-le comme doit à Kassourou. Mais moi, je pense que dans des histoires comme ça, il faudrait aussi. Il y a une histoire qui a été faite pour moi et Douani. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je sais qu'il a interprété tout le monde. Et ma femme, voilà. Bon, parce que. Tɔgɔ de nale u ye mɔgɔw bɔ u ye seferi bɔ menakakaw bolo ka taa di kidalikaw ma bon o kɛlen kidalikaw fana bon maintenant sisan ça va être comme une revanche tant que kidali ma sinon u kun bɛ se ka to ka position na kidali ye mais u nana mun y'u la na menaka c'est pour que u ka se ka na une revanche sur l'histoire bon aw b'aw sigi aw tɛ foyi fɔ aw b'aw sigi k'o lajɛ. O lajɛli yɛrɛ tɛ dɛ fɔ b'u dɛmɛ o dɛmɛli yɛrɛ tɛ dɛ fɔ aw b'a fɔ ko minnu yɛrɛ ye ɲininkadenw ye k'u ka ta ka bɔ yen u kana an ka jamana kɛ kulonkɛyɔrɔ ye sa a tɛ bɛn olu ma cogo min na an b'o bɛɛ ka histoire kalama a tɛ bɛn u ma cogo min na u kana n'a fɔ k'u b'o imposer an kunna ka diɲɛ najɔ an na taa ni ka segin ni fɛn na ka sɔrɔ bɛn ni kɛlɛya de tun ka ɲɔgɔn cɛ ni minnu ko k'u tɛ accord signé
c'est très simple. On saura comment les traiter. Il n'y a pas un temps là où. C'est-à-dire, Afroko, on a encore signé, on a bé, on a baraké.
Tiens.
Mais encore qu'on a encore signé, il sera considéré comme un bandit.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, en fait, en réalité, hein, c'est ça. Un bandit dans un pays république, dans une république, est traité comme tel. Il n'a pas d'autre loi. Il n'a pas d'autre. Je ne sais pas. On va traiter de comme un bandit et on va lui taper dessus. C'est tout.
Mm-hmm.
Bon, jusqu'à présent, on va toujours parler avec la raison. En bout de ils sont en train de faire des choses. Mais ils sont en train de faire des choses. Une armée est républicaine pour défendre les citoyens du pays. Ou elle ne l'est pas. C'est tout.
Ne dira rien. Anga folibie.
Ambi fo bogar konate kabo falaje Mariam.
Oui.
Aiwa sisa moribo bara tambura ambe kuma di alefene mani akulubana ni watina ba fa ikanula.
Amanula.
Somo obedi.
Ba ti fete.
Aiwa bismillah kana itai.
Bismillah.
Ba.
Ne munye menaka koina.
Mhm.
Ba se menaka ka utorala unyanina. Na fara ko gacha wulla kana ulu botoro ni nyanina.
Mm-hmm.
Misiman katla ka wuli tuguni ka fa 10 na ko fo gacha ka bo. Nunun katla ka shigin kana. Oye janfande janfa mumbe keneka. Mm-hmm. Ferevere tala na makai amali deu ina fo au kle dubi chugumina. Oye fanye anche ka mun famu ya anche ka jeni muye me ni fanye mun setiye ibe duwa ude ka ala ka noya
amina
ote basiye mbalmake anga foli biye ni ale toko ko bara tambura Mariam ale ko fe ambe bulikata sabal bugu ambalmake do fena be ni ale toko ko lasana gindo nasora kulubana ni wati na lasana inula
abanlo
ba kenai tai
bye bye. Oh, kuna poni mene fe kafaye ni kola. Dacha mwono munu, oni mwono munu goku wikataka poe, uye komplisi udi. Umana, numana fe chuko shila kana anga jamana ni kubina alamfia, unu anaka toki lari. Bon, epifina anga jamana ni nebe kile mfa uye, seleman ke do udebe anga jamana niko, sino samba soro. Mali mataka kele de tuwishila. Me do de banga jamanani kono. Do de ba akotro. Sino ta jamanani koni ta komba de be fambe. Do nebe mbifo ta te kata. Niko ni hakilanta nebe mbifo. Ambe do de ka anyire. Mali peka do takle ka po takle. Kasika antuku nukele. Folo fransi konti ya damine kanaka jamanani popula. Me fransi kele ntola keke komplisi nukula. Donc angoni ameka shadro kataka la France est complice pour ni donner le climat bi oni mogol kataka po jamanu kono ayere ka solution ga natana ani mogol te solution betro parce na akor mi tieneni donc le président de la république anglais akli toni ko ni na fepe akor ni ko fe koko kera na ma yamana sharia kono o kanga nyangi o kanga considéré comme les bandits armés donc o kanga frega ko les bandits armés c'est des. Il y a mes rebelles, c'est des bandits armés.
donc quand la frère comme on neutralise ka bo jamana ni kon la donc al bi ne be mi ko ka toke malen anga do takle anga bo takle et puis na anga cheka anga finitou de me kelela population ka se ka reni ki ha kan di nyoma ka to ka information anga il faut qu'il y ait des informations entre nous les maliens. C'est un gars dont t'as qu'à porter ta clé. Donc, au de cause, vraiment, à qui l'homme tu menais fait qu'à fort avouer où est ni, corrompre problème là.
Ayo, au diable.
Malia, c'est que ton ta clé qu'à porter ta clé. Et puis, on a une information de Nyoma, on a la fin à fond, on a fini de me dire. Elle est prenne, frère, frère, qu'à tout le monde, mais si ma kata qu'à point, vraiment, au béjané, qu'à tout animal, naturel, animal, tout chauveur, sur un frère, accord Missina, président de la République, qu'à la tchè, le 15 Cameroun quoi fait? C'est un binaire hors de la loi au cas où on nous fait sanctionner. Vraiment, hakinam contre moi en fait au ni.
Aïwa, anga folie bi esisa. Mori bon, ambe Amadou Djité, amba leta sutiba na kluba namba fa ekanula. Allô?
Oui allô?
Oui Amadou inula.
Oui, santé.
Santé, somoro.
Bon, comme moi, je ne comprends pas trop la langue bamana là. Je suis précisément. Bon, en vrai, je suis soirée, quoi.
Ok, y a pas. C'est votre réaction par rapport à la demande de l'aménagement à ce que Gatia quitte Menaka. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, moi, je pense que l'aménagement et la France, ce sont des. Bon, elle avise leur intérêt dans cette affaire. Donc moi, tout ce que moi je pense pour une bonne et meilleure sortie de crise, c'est que c'est à nous les Maliens et aussi nous les Africains de nous souder la main, d'être un et unir pour bâtir un Mali et aussi une Afrique. Bien sûr.
Ok, merci. Madame Nyanyi nga dal telia lango akila akoko alite bamana nga meko paske ale surakai. Uhugumu konna la nyafo ya nango akila munde dunia fantana ni kelenga fo ukatomba ako Gatia kabo menaka. Akoko alika jatimine la Fransini emene la ubuka nafade nyina ni kuina. Ko afrae mwye Mali ani Mali jamana dumbeka faranyonga yasa kasega malika nafa ni farafinaka nafa ulube sega yiruwa tukwa mna dakurinya damandola ayode fo maria mtuwa mkana
nite basi sisa ambe mgolabanta muribu sabu wati koni alibe sensena wati dafara kukuma Suleman Jalo ni alibe kai ambe kumadi amana kulubana
Suleman kulubana
ne kulubawla mba ufu
mse
Kau alam yang mana, pasca Mali heran ini secara serasa ini. Jadi, pasal ni kami perlu mempresisi kini, kafu emenela anana berdomina. Esok minisma kuku kabo berwas dunia solo sesele berkerau. Ber 30 vehicle anana berdomina wasro efengkela sesele berkerau. Una na kana ber ka sigi ka fanga ko afora ministre mo wonya na to bokto ko wa funya na ko boko ne num ple kana oni armuna na donc ils sont venus occuper ber occupation que ministre ma fosse fo maintenant ni dugude woro be menaka ulfla la ko ka dugo re prend ka bo bandi u bolo ma je ne sais pas comment est-ce que butla ka foko u ka sigi ben la ka sigi dugo no
aywa
Parce que ça, on est balayé, on est merdé, mais en club, nous, on a cliqué en plutôt, Menaka.
Aïe,
mais quel est le nom de Kalamo?
Ah, on est bien.
Je ne suis pas un oiseau de mauvaise équipe, mais.
Aywa ambalmao nintuye malabanye Suleman Jalo ni merdo kai anga folibaye kaula donya kafo wati dafara wati dunde wati okuma akwa bijemuka olasira ni anga udenge kile mimba mfe Washington ya muri budambele anina era Mariam Traore fe
olasa Mariam anga baroko ngume kronfe manga ni ka krankrela menaka chemre akwa mbe doko kumire ni Mariam Traore
ni alasona alaka ula heredi